kun sagale bilisumma oromoti sagale bilisumma oromo guyyota wiitatam robe jumaata fi dilbata ganama saati saddeeti walakka anga saati sagalit galgalamu saati shani walakka anga saati jaati dambali gababa meter bandi soddomi tokko afurtami tokko fi afurtami sagalirratti akkasumas dambali gababa meter bandi digdami lama kumaherzi kuma kudha sadii fi dhibba saddeeti fi soddomarratti guyyaa roobi galgala sa'aati saddeeti hanga sagaliitti afaan oromoo fi afaan amaaraan wal duraa duban dilbata ammoo sa'aa tokko guutuuf afaan oromoo qofan qophiilee dabarsuu amma jalqabam. Kun sagalee bilisummaa oromooti.
Nageenyi badhaadhaa dhaggeeffattoota keenyaa kun sagalee bilisummaa oromoo irraa kan isiniif tamsa'u sagantaa afaan oromooti qophiilee har'aan isin beeksisam. Jalqabarraa akkuma aadeeffanne oduutu dhiyaata. Itti aansuudhaan gabaasa fincila diddaa gabrummaa barattoonni yuunivarsiitii Jimmaa gaggeessan irratti qindaa'e isiniif dhiyeessina. Itti aansine sirna yaadannoo guyyaa gootota Oromoo hawaasni Oromoo naannoo Iskaandineeviyaa biyya Noorweey magaalaa Oslootti gaggeessan irratti gabaasa qindaa'e gurraan isin geenya. Hanga xumuraatti akka nu waliin turtan isinaaf affeera. Amma oduutti isin ceesisa aan Yaayyaa Gammadaati.
Kabajamoota dhaggeeffattoota keenya akka mooltan oduu galgala harraaf qabannee dhiyaanne isiniif dhiyeessina aan Murataa Sabaati. Guyyaan gootota wareegamtoota Oromoo eebli 15 giddugala waajjira duree adda bilisummaa Oromootti giddugala mooraa leenjii waraana bilisummaa Oromoo biyyoota alaa fi biyya keessa bakka miseensonniif deeggartoonni adda bilisummaa Oromoo akkasumas sabboontonniif hawaasni Oromoo argamanitti kana malees sabboontota barattoota qeerroo Oromoo biratti bifa adda addaan akka kabajame gabaafame. Guyyaan yaadannoo gootota Oromoo giddugala waajjira duree adda bilisummaa Oromootti kabajamu kan jalqabe jalbultii isaa eebila 14 bara 2014 galgala sirna dungoo qabsiisuun gootawwan Oromoo bilisummaa uummata Oromoo fi walabummaa Oromiyaaf osoo falmanii kufan yaadachuun hoggaa ta'u faaruun goototaas faarfameera. Eebila 15 guyyaa yaadannoo gootota wareegamtoota Oromootti ammoo bakka miseensonniif hoogganoonni dhaabaa akkasumas hawaasni Oromoo naannoo argamanitti sirna bareedaan kabajameera. Guyyicha ilaalchisees haasaan adda addaa kan godhame hoggaa ta'u walloolins dhiyaataniiru. Haaluma walfakkaatuun guyyaan gootota wareegamtoota Oromoo eebli 15 giddugala mooraa leenjii waraana bilisummaa Oromootti bakkaayyuu dureen adda bilisummaa Oromoo Jaal Daawud Ibsaa hoogganoonni dhaabaa biroon miseensonni waraana bilisummaa Oromoo fi keessummoonni argamanitti sirna o'aa ta'een kabajame oleera. Dhaggeeffattoota keenya sirna kabajaa guyyaa gootota Oromoo giddugala mooraa leenjii waraana bilisummaa Oromootti kabajame kan ilaalchisuun Jaallii Bangadaa gabaasaa sagaleen nu qabsiisa qaba.
Guyyaan seena qabeessi eebli 15 guyyaan gootota wareegamtoota Oromoo kan bara 2014 giddugala mooraa leenjii waraana bilisummaa Oromootti bifa baay'ee miidhagaa ta'een yaadatamee ooleera. Eebli 15 guyyaa gootota wareegamtoota Oromoo barana giddugala mooraa leenjii waraana bilisummaa Oromootti kabajame irratti hayya duree adda bilisummaa Oromoo hoogganoonni dhaabaa sadarkaa adda addaa qondaaloonni olaanoo waraana bilisummaa Oromoo miseensonni waboo akkasumas keessummoonni garaagaraa argamaniiru. Sirni yaadannoo guyyaa gootota wareegamtoota Oromoo giddugala mooraa leenjii waraana bilisummaa Oromootti gaggeeffame kun jala bultii gaafa eebila 14 bara 2014 galgalarraa qabee hanga gaafa guyyichaa eebila 15 bara 2014 qophiilee adda addaan raawwate. Dorgommiin kubbaa miilaa fi fiigichi meetira 800 miseensota waraana bilisummaa Oromoo gidduutti dorgomame hirmaattota jala bultii sirnichaa irratti argaman bohaarseera. Qabsoo bilisummaa Oromoo irratti bilisummaa uummata Oromoo fi walabummaa Oromiyaa lubbuu isaanii qaalii dhaban yaadatu sirni yaadannoo guyyaa gootota wareegamtoota Oromoo eebila 15 kan bara 2014 giddugala mooraa leenjii waraana bilisummaa Oromoo irratti gaggeeffame kun gaafa jala bultiisaa ebla 14 bara 2014 sirna yaadannoo dungoo qabsiisuun eegalame. Galgala kanas gootota wareegamtoota Oromoof sirni yaadannoo sammuu godhameefii jiram. Itti fufuunis guyyichumatti gaafa ebla 15 bara 2014 ganamarraa qabee qophiilee garaa garaatiin yaadatanii oole. Miseensa shanee gumiisa baadda bilisummaa Oromoo kan ta'an Jaltoliiraa Adabaa seenaa guyyaa gootota wareegamtoota Oromoo ebla 15 kan ilaallatuun ibsa bal'aa hirmaattotaaf kennaniiru. Ebla 15 guyyaa gootota wareegamtoota Oromoo barana kan bara 2014 giddugala mooraa leenjii waraana bilisummaa Oromootti yaadatamee ol irratti hayya dureen adda bilisummaa Oromoo Jaal Daawud ibsa argamuun dhimmoota garaa garaa kaasanii ibsa bal'aa laatan. Jaal Daawud haala yeroo irrattii fi dhimma qabsoo bilisummaa Oromoo adda bilisummaa Oromoon hoogganamu kan ilaallatuun hirmaattoota sirnichaaf ibsaniiru.
Oromoo kaa bilisummaa uummata Oromoo qabatee ka'u dhiiga waggaa dheeraa gabrummaa diduudhaan akkasumas immoo bilisummaadhaaf jecha godhamaa jiran bakkatti gochuuf waan ta'eef hundi keenya har'a akkuma miseensisanii gumii adda bilisummaa Oromoo Jaal Toleeraan seenaa dheeraa fi sababa ayyaana kanaa isiniin ibsen waadaa keenya har'allee bilisummaa Oromoo bakkaan gahuudhaaf irra deebine haaromsina maqaa waraana bilisummaa Oromoo eeggataniif maqaa waraana bilisummaa Oromoo bakka adda addaa jiran waadaa keenya ni haaromsina kan jedhu akka haaraatti mirkaneessina.
Ebla 15 guyyaa gootota wareegamtoota Oromoo kan bara 2014 giddugala mooraa leenjii waraana bilisummaa Oromootti yaadatamee oolirratti hawwisoo waraana bilisummaa Oromoo walleelee gootota wareegamtoota Oromoo qabsoo bilisummaa Oromoo faarsan akkasumas walaloolee fi diraamaa adda addaa dhiyeessuun sirna yaadannichaaf miidhagina guddaa laatanii oolan. Gabaasa sagalee bilisummaa Oromoof qindaa'eef Liiban Gadaatii giddugala mooraa leenjii waraana bilisummaa Oromoorraa.
Haaluma wal fakkaatuun miseensonni adda bilisummaa Oromoo fi hawaasi Oromoo biyyoota Iskaandineeviyaa magaalaa Norweey Osloo keessatti ebla 11 fi 12 bara 2014 walitti dhufuudhaan guyyaa gootota wareegamtoota Oromoo kabajatanii oolaniiru. Kanarratti gabaasa qabnu qophii keenyarraa keessatti isin dhiyeessina. Walumaa gala dhaggeeffattoota keenya sirna kabajaa guyyaa gootota wareegamtoota Oromoo ebla 15 bakkoota adda addaatti kabajamanii irratti gabaasaalee qabnu bal'inaan sagantaa keenya fuula duraa keessatti kan qabannee dhiyaannu ta'uu isin beeksifna. Ebla 14 bara 2014 godina addaa naannawa Finfinnee bulchiinsa magaalaa Finfinneetti dabaluuf sochii fi dhiibbaa uummata Oromoo irratti mootummaa wayyaaneen godhamaa jiru mormuun gaazexeessitoota leenjii leenjistootaa irratti yaada kennan dhaabbanni raadiyoo fi televizyiinii Oromiyaa hoogganoota wayyaaneen to'atamu qorataa ooluu maddeen keessaa gabaasan. Kana malees gaazexeessitoota oduu isaa qindeessuun qilleensarra oolchanis akkasuma kufuu misoomaatii murtii kenname dura dhaabbattan jechuun qorataa akka oolan maddeen kunniin ifa godhu. Walga'iin leenjii leenjistootaa jedhamu kun gaazexeessitoota dabalatee hojjettoota mootummaa fi murnoota hawaasaa adda addaa irraa kan waajjiroota adda addaa keessa hojjetan walitti qabuun murtii godina addaa naannawa Finfinnee magaalaa Finfinnee jala galchuuf darbe irratti erga ibsa kennameefiin booda kanneen leenjifaman kun ammoo gadi bu'anii uummata akka furachiisaniif kan akeekkatamedha. Mootummaan wayyaanee uummata Oromoo abbaa biyyaa jiraattota godina addaa naannawa Finfinnee dhimma kanarratti osoo hin mariisisiin alagoota jiraattota magaalaa Finfinnee kutaa kurnanuu keessa jiran dhimmicha irratti mariisisaa jiraachuu maddeen keenya saaxilaniiru. Uummati Oromoo biyyaa fi biyyoo isaa irratti murtii diinummaa kan lafa isaa irratti mirga isaa dhiibsisu alagaan murteessuufiif fiigaa jiru bakka hundaa tokkummaan ka'ee akka dura dhaabbatuu fi adeemsa kana fashalu sabboontoti Oromoo keessaaf ala jiran waamicha lammummaa dabarsaa jiran. Dhaggeeffattoota keenya oduun galgala kanaaf qabanne dhiyaan kanuma raawwata.
Kun sagalee bilisummaa Oromoo irraa kan isiniif tamsa'aa jiru sagantaa afaan Oromooti. Sagaleen bilisummaa Oromoo meetir baandii 22 kiloheertzii 13,830 irratti isiniif tamsa'aa jirudha. Oduu amma ammaatti caqastanii jirtanii amma immoo qophii jalqabaattan isin ceessa. Qophiin jalqabaa gabaasa fincila diddaa gabrummaa barattoonni yuunivarsiitii Jimmaa gaggeessan irratti qindaa'ee taha caqasa. Mm-hmm.
Yuniversiti Jimma keessatti barattoonni Oromoo fincila diddaa gabrummaa finiinsuun dhagahameen barruun leellistoonni sirna naftanyaa fi habashoonni Oromoo arrabsuu fi minilik faarsuuf maxxansanis barattootaan gubamee jira. Barattoonni Oromoo Yuniversiti Jimmaa gochaa farrummaa kan eenyummaa saba Oromoo xiqqeessuu fi naftanyoota Oromoo irratti yakka raawwatan dhaadheessu dalaguu isaanii mormuudhaan ebla 11 bara 2014 diddaa agarsiisutu gabaafame. Barattoonni sabboonoon kunneen kanaan alattis shiraa fi dhiittaa mirgootaa cunqursaa daangaa hin qabnee fi roorroo gartuu wayyaaniitiin uummata Oromoo irratti raawwatamaa jirus balaaleffachuudhaan sagalee diddaa dhageessanii jiru. Wata uummanni keenya fuula hedduun rakkoo keessa jiru kanatti ilmaan naftanyaa fi leellistoonni sirna booddeessaa duraanii saba keenya xiqqeessuu arrabsuu fi tuffachuutti dabalanii yakka duugii sanyii yookaan jeenosaayid waraanni mooticha habashaa minilik uummata keenya irratti raawwate waraana qulqulluu yookaan eebbifamaadha jechaa jiru kan jedhan barattoonni Oromoo Yuniversiitii Jimmaa diinnan sabaa kunneen yakkamtoota sirna dabre dhaadheessuurra dabranii harka muraa fi harma muraan aanolee fi calanqootti raawwatame tarkaanfii sirriidha kan jedhu mana maxxansaa dhuunfaatti maxxansanii raabsuudhaan yakka dachaa dalagaa jiru jedhan. Akka gabaasaa Jimmarraa nu gaheetti warreen kun mana maxxansaa dhuunfaatti barruu inquu jedhamu maxxansa isaa lakkoofsa 113 bitooteessa bara 2014 barreeffama sabummaa oromummaa fi abbaa biyyummaa oromoo haalu dhiyeessanii jiru. Wanti baay'ee nama raaju ammoo jedha gabaasaan arganne kun dabaluudhaan wanti hedduu raajii ta'e ammoo ilmaan naftanyaa bulchiinsa yuunivarsiitii Jimmaa keessa jiran maxxansa kana chaappaa yuunivarsiitii Jimmaatiin mirkaneessuun mana dubbisaa yookaan laayibrarii sooshaal laayibrarii fi laayibrarii mooricha keessa jiran hunda keessa kaa'uudhaan yakka dachaa raawwachuu isaaniiti. Barattoonni Oromoo yakka saba Oromoo irratti raawwatame kana ilaalchuudhaan iyyannoo isaanii bulchiinsa yuunivarsiitichaatti galfatanii jiru. Iyyannoo isaaniitiinis manni maxxansaa barruu kana maxxansi hatattamaan akka cufamu namoonni jechoota sanyummaatiin Oromoo xiqqeessanii fi arrabsan akkasumas sirna namnyaataa minilik dhaadheessan fayyadamuudhaan yakki duguuggii sanyii Oromoo irratti raawwatame sirriidha jedhanii barreessan seeratti akka dhiyaatanis gaafatanii jiru. Kanumatti dabaluunis bulchiinsi yuunivarsiitii warreen maxxansa eenyummaa fi mirga uummata keenyaa sarbuuf barreeffame kana chaappaa yuunivarsiitichaatiin mirkaneessan seeratti akka dhiyeessu gaafatanii jiru. Barattoonni Oromoo Yuunivarsiitii Jimmaa gochaa raawwatametti aaruudhaan diddaa isaanii kan agarsiisan ilmaan Oromoo kunneen leellistoonni sirna naftanyaa fi manni maxxansaa dhuunfaa kunis seeraan akka gaafataman gaafatan. Gochaa ilmaan naftanyaa fi leellistoota sirna duraanitiin raawwatame kanaan ala rakkoon ulfaataan uummata keenya irra gahaa jiru isa sirna abbaa irree wayyaanee APRDFiin geessifamaa jiru ta'uu barattoonni Oromoo Yuunivarsiitii Jimmaa ni ibsu. Shira mootummaan wayyaanee wayita ammaa kana Finfinneen walqabsiisee xaxaa jiru kan morman barattoonni kunneen mootummaan wayyaanee maqaaf Oromiyaan Finfinneerraa tajaajila yookaan bu'aa addaa argatti kan jedhu heera biyyattii keessatti ibsus hojii irra oolchaa akka hin jirre tuqan waan ta'eefis Finfinneen handhuurri biyya Oromoo Oromiyaa dursa tajaajila uummata Oromootiif ooluu akka qabduu fi bulchiinsi magaalaa Finfinneetis waanuma fedheyyuu ta'u mootummaa naannoo Oromiyaatiin akka to'atamu gaafatan. Karaa isaaniin ammoo magaalota gurguddoo Oromiyaa naannoo Finfinnee kanneen akka Bisooftuu, Duukam, Aqaaqii, Qaallittii, Sandaafa, Laga Xaafoo, Laga Daadhii, Sululta, Burraayyuu, Hoolotaa fi Sabbataa bulchiinsa Finfinnee jala galchuu fi magaalota Oromiyaa kanneen akka Adaamaa, Shaashamannee, Jimma, Naqamtee fi Amboollee to'annaa mootummaa federaalaa fi bulchiinsa magaalaa Finfinnee jala galchuudhaaf shirri guddaan Oromiyaa irratti raawwatamaa jiraachuu ibsanii mootummaan EPRDF akeeka kana hatattamaan nurraa dhaabuu qaba jedhan. Sirni wayyaanee Oromiyaa keessatti maqaa investimentii fi liizitiin saamichaa fi gurgurtaa lafaa akkaan hammeessee jiraachuu fi kanarraayis lammiileen Oromoo hammana hin jedhamne qe'ee fi qabeenya isaaniirraa buqifamuudhaan dararamaa waan jiraniif gochi abaaramaan kun uummata keenyarraa haa dhaabbatu jedhan barattoonni kunneen. Kanneen qe'ee fi qabeenya isaaniirraa buqqaaniifis beenyaan gahaan laatamee fi qe'ee fi lafa isaaniitti akka deebifaman gaafannas jedhan barattoonni Oromoo Yuunivarsiitii Jimmaa kunneen. Uummanni Oromoo biyyattii Itoophiyaa jedhamtu keessatti lakkoofsaanis ta'ee qabeenyaan akkasumas bal'ina lafaa yookaan biyya isaatiin harka wayyaba kan qabu ta'uun beekamus siyaasa biyyattiirraa moggeeffameera jedha gabaasaan arganne kun. Waan ta'eefis jedha itti fufuun biyyattii keessatti sirni dimokiraasii dhugaan dhaabbatee uummanni keenya qoodmaa gama hundaa guddina isaatiin madaalu akka argatuu fi mirga abbaa biyyummaa isaa akka kabajamu gaafannaa jedhan barattoonni Oromoo Yuunivarsiitii Jimmaa kunneen. Ilmaan Oromoo sabboonoo fi qaroo ta'an adamsuu fi hiraarsuudhaan dabalata ilaalcha siyaasaatiin yakkuudhaan
jarraa 21ffaa kana keessallee barattoota oromoo oromummaan yakkanii barnootarraa ari'uufi ittisuun dhaabbachuu akka qabu kanneen ari'aman akka barnootatti deebi'an warri hidhamanis hatattamaan akka gadi lakkifaman gadi jabeessinee gaafanna jechuun iyyata isaanii bulchiinsa yuunivarsiitii jimmaatti galfatanii jiru. Qeerroon yuunivarsiitii jimmaa wayituma sochii diddaa gabrummaa finiinsan kanatti maxxansa inquu lakkoofsa 113 bitooteessa bara 2014 ba'e kan saba oromoo arrabsuu fi maqaa xureessu akkasumas warreen oromoo irratti yakka raawwatan faarsu laayibrarii jimmaa fi magaalaa jimmaa keessaa walitti qabuudhaan mooraa yuunivarsiitii jimmaa keessatti ibiddaan gubanii jiru. Kana malees bulchiinsa yuunivarsiitichaa kan yakka nafxanyoonni raawwatan harka lafa jalaan deeggaree fi chaappaa dhaabbata barnootaa kabajamaa kanaa itti rukutes nuuf haa gaafatama jechuun mormii fi dhaadannolee adda addaa dhageessanii jiru. Barattoonni kunneen bakka pireezidaantiin yuunivarsiitichaa Dr. Fiqee Lammeessaa fi kaabinoonni yuunivarsiitichaa jiranitti dhaadannolee adda addaa dhageessan. Gaafilee isaanii keessaas siidaan gabroonfataa Finfinneedha haa buqqa'u. Oppidiyoon dhaaba maxxannee diina jalatti ijaaramuun dantaa wayyaanee tiksu malee fedhii fi kabajaa Oromoo kan hin eegne waan ta'eef ni balaaleffanna mirgi hiree murteeffannaa uummata Oromoo haa kabajamu kanneen jedhanii fi kanneen kana fakkaatan keessatti argamu. Barattoonni kunneen garagalcha xalayaa iyyannoo isaaniitiis bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaatiif, komishinii poolisii Oromiyaa fi dhimmoota nageenyaa Oromiyaatiif, bulchiinsa godina Jimmaa fi komishinii poolisii godina Jimmaatiif akkasumas qaamota mirgoota namoomaatiif falman biyyattii keessa jiran kan Afrikaa fi kan idila addunyaa adda addaatiif galchanii jiru. Barattoonni kunneen ebla 12 bara 2014 borumtaa isaatti ammoo deebisaan qaama bulchiinsa yuunivarsiitichaatis ta'ee federaala irraa laatameef dhabamuu isaatiin gaafiin gaafannee fi iyyannoo galfanneef deebisaa kallattii fi sirnaa barbaanne jechuudhaan sa'aatii jaharraa eegaluun mormii guddaa kaasuu isaaniitu barame. Mormii kana irrattis dhaadannolee Oromiyaan haa bilisoomtu, humna waraanaan marfamnee eegamuun nurraa haa dhaabbatu, gurgurtaan lafaa fi qe'ee irraa buqifamuun Oromoo irraa haa dhaabbatu, siidaan eebbisaa addunyaa haa ijaaramu, gaafiin keenya gaafii mirgaa gaafii dimokiraasiiti, hidhaan ajjeechaanii fi biyyaa ari'atamuun nurraa haa dhaabbatu, mootummaan gabroomsaan hundeen nurraa haa buqqa'u jedhanii fi kanneen biroos dhageessanii jiru. Poolisoonni naannoo Oromiyaa barattoota gaafii mirgaa karaa nagaatiin dhiyeessaa jiran irratti akka tarkaanfii fudhatan ajajni qondaalota wayyaanirraa itti laatamus gaafiin barattootaa sirriidha tarkaanfii hin fudhannu jechuun of qusachuu isaanii gabaasaan nu ga'e ni addeessama. Kanatti kan aare murni wayyaanee waraana federaalaa hedduu mooraa keessaa fi naannoo dallaa yuunivarsiitichaa qobsiisuudhaan marsee jiraachuutu ibsame. Walumaa galatti barattoonni Oromoo Yuunivarsiitii Jimmaa ebla 11 fi ebla 12 bara 2014 dabalate hanga ammaatti mormii kan dhageessaa jiran yoo ta'u gaafiin mirgaa gaafatan hatattamaan deebisaa hin argatu taanaan wareegama feessu baasanii mirga uummata isaanii kabachiisuudhaaf kan sossoo'an ta'uu ibsanii jiru. Diddaa wal fakkaataan dhaabbattoota barnootaa biroo keessattis mul'ataa akka jiru ibsamee jira. Dhaggeeffattoota keenya kabajamoo qophiin sagalee bilisummaa Oromoo irraa isiniif tamsa'aa jiru ammallee itti fufee jira. Qophiin keenya xumura sirna yaadannoo guyyaa gootota Oromoo hawaasni Oromoo naannoo Iskaandineeviyaa biyya Norway magaalaa Oslootti gaggeessan irratti kan qindaa'e ta'a. Dhaggeeffadha.
Ebili kuda shan guya yada nogo to wawore gam to oromo kambara kumala mafi kuda afuri ilman oromo biya kestafi biyota la dada targamani sirnota gara gara tin yada tami ole. Barattoota fi qeerroleen dhaabolee barnoota olaana fi sadarkaa lammaffaa hojjettoonni waajjiraalee fi kutaaleen hawaasaa adda addaa guyyicha dhungoo qabsiifatanii gootawwan kabajaa fi mirga oromootiif wareegaman yaadachaa akeeka isaan wareegamaniif galiin ga'uudhaaf marii gaggeessuun waadaa haaromsuun kabajanii jiru. Yaadannoon wareegamtoota Oromoo kan bara 2014 miseensotaa fi deeggartoota adda bilisummaa Oromoo fi hawaasa Oromoo biyyoota alaa adda addaatti argaman biratti sirnoota gara garaatiin raawwatamee jira. Haaluma kanaan lammiileen Oromoo naannawa Iskaandineeviyaatti argaman biyya Noorweey magaalaa Oslootti wal ga'uun guyyaa yaadannoo wareegamtootaa kan bara kana kabajanii oolanii jiru. Miseensonni dhaabaa biyyoota Iskaandineeviyaatti argaman gaafa eebila 11 bara 2014 Oslootti walitti dhufuudhaan kan kabajan si'a ta'u hawaasni Oromoo naannichaa ammoo borumtaa isaa eebila 13 bara 2014 achuma Oslootti wal ga'uudhaan gootawwan wareegaman yaadatanii jiru. Sirna yaadannoo wareegamtoota Oromoo Oslootti raawwatame kana ilaalchisuun haala jiru akka nuuf ibsaniif qindeessitoota sirnichaa fi hirmaattoota haasofsiifnee jirra. Durataan adda bilisummaa Oromoo Konyaa Osloo jaalamansiis qanaatee haala yaadannoo wareegamtoota fi hirmaattoota ayyaanichaa ilaalchisuudhaan akkas jedhan.
Akkuma beekamu ji'a eebilaa keessaa adda bilisummaa Oromoo guyyaa gootota Oromoo qabsoo fi fincila adda addaa irratti wareegamanii hordoggaadhaan kabaja. Kan naannoo kanas keessumaayyuu kan naannoo Iskaandineeviyaa magaalaa Oslootti kabajama hordoggaadhaan. Haaluma kanaan eebilli guyyaan 15 guyyaa hojiirra waan oolees har'a guyyaa gootota Oromoo kan bara 2014 kabajaa jirra jechuudha.
Eebila 15 guyyaa yaadannoo wareegamtoota baranaa wanti adda taasisu maali jennees gaafannee jirra.
Bara baraanuu guyyaa gootota yeroo qopheessinu addadha. Wanti adda godhu gabrummaan barreen gaddaarra waggaa tokkoon nutti dheeratee jira. Gabrummaan uummata Oromoo 2013 isa yaadanne irraa har'a yeroo yaadannu waggaa tokkotti dabalameera. Yeroo ammaa garuu hacuuccaan mootummaa wayyaanee irraa uummata Oromoo irra ga'aa jiru hedduu babal'achaa yeroo inni itti deeme argina. Haaluma kanaanis immoo dammaqiinsi uummata Oromoo sadarkaa ol'aanaatti yeroo inni itti guddate ta'uusaa hubanna jechuudha. Keessumaayyuu hirmaannaan dargaggoota Oromoo qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti qaban yeroodhaa yerootti dabalaa dhufe inni baranaa haala nama gammachiisurra yeroo itti gahedha jechuudha. Kanaan kabajaa jirra.
Hirmaattota sirna yaadannoo wareegamtoota Oromoo Oslootti raawwatames haasofsiifnee irra. Akeeka walgichaa ilaalchisuun yaada jaal ililliin nuuf laattin eegalla.
Akeekni walgahii kanaa guyyaa jaallan keenya qabsoo irratti wareegamansa yaadachuudhaaf kaabaa ka kibbaa ka bahaa kan dhiyaa walitti hirmaannee haala bareedaadhaan jaallan keenya qabanyee yaadannee akkasii akka bareeda gammachuu hawaasni Oromoo walit dhufee miseensoonni akkasumas. Toonni hundi walit dhufee gammachuun gaggeeffachaa jirraa jechuudha.
Sirna yaadannoo kanarratti kan hirmaattee jaal falmattuun immoo hirmaattonni eessa eessaa akka walitti dhufanii fi haala jiru nuuf ibsitee jirti.
Hedduu gaa bakka bakka walit dhufanii gaa maali Iswiidiin irraa ni dhufanii Dalmaarka irraa ni dhufanii akkasumatti Ameerikaa irraa illee nama dhufee jira. Ati waan naannoo magaala biyya biraa keessaa illee walitti dhufaniif baay'ee keessumti guddoo bareedduu. Hawwii bilisummaa calaqqisiistuutu argame asitti yaada bareedaa dhiyeessan yaada san irratti illee deebii bareedduu kennamee fi haalaan itti gammadanii waan nama qoobsulleedha. Wanni calaqqisiisee dhufaa jirullee waan bareedduudha akka nu ibsanitti ibsa san keessatti illee ifa bareeda garra ifa bilisummaa uummanni Oromoo walii galee walii hawwii walii dheebootee walii gadduutu asitti argame natti illee dhagame isaanillee itti dhagame waliifillee gaddan.
Durataan adda bilisummaa Oromoo Konyaa Osloo jaalamansiis qanaatee qophiilee dhiyaatan akkasitti nuuf ibsan.
Guyyaa goototaa kanarratti seenaan gootawwan Oromoo beektotaanii ni dhiyaata akka qormaataatti jale jirenya kudata misalnya kumi sabah terus semua orang oh ibsa di baru sabah kuda umat asken nani juru maka semua si halayro amma kapsul semua orang oh ilal kita jale dalam fabrika misalnya siapa yang punya terus semua orang oh ibsa ken nani juru maka semua si begitota birotin halayro amma ke semua itu magalawan nano Finfinnee jiran Finfinnee dabaluudhaaf shira mootummaa Itoophiyaadhaan qophaa'e ilaalchisee ekspertiin ekspertoonni lama ibsa gaarii nuu kennaniiru kaayyoon tilmaama kanaa maalidhaa isa jedhu uummata hubachiisuudhaaf jechuudha kana boodas dargaggoon Oromoo egaluma saa irratti qindoomina dargaggoota Oromoo naannoo kanaatiin alaabaani faaruun alaabaa adda bilisummaa Oromoo faarfame ti eegalee baay'ee nama gammachiisa ture qindoomina bareedaa qaba ture egaa dhumarrattis ijoolleen dargaggoonni adda addaa yaada adda addaa waltajjitti ba'anii kennachaa turanii walaloon adda addaa walaleeffamaa ture gara boodaattis immoo wallee warraaqsaa weellistoota Oromootiin ni dhiyaata kan nama amansiisu jechuudha. Akkasumas uummati Oromoo guyyaa har'aa qabsoo bilisummaa Oromoo adda bilisummaa Oromoodhaan hoogganamu cinaa dhaabbachuudhaaf gumaacha adda addaa godheera jechuudha.
Hirmaatan qophichaa haasofsiifne biraan dargaggoolataa Galmoo Adam jedhama. Innis haala sirna yaadannoo Oslootti gaggeeffame kana keessumaa hirmaannaa dargaggootaa iyyoo ibsu.
Haalli yaadannoo guyyaa wareegamtootaa kun haala bareedaadhaan, haala gartee oowwaadhaan, haala bifa gartee dargaggoonni Oromoo hedduminaan irratti argamuun irratti argamnee kabajataa oollee jechuudha guyyaa irraa. Haalli kun kanaafu haala nama gammachiisu haala duraan irra adda ta'een bifa oowwaadhaan kabajamnee bakka gartee miseensonni shanee gumii sabaa adda bilisummaa Oromoo jiranitti bakka hawaasni Oromoo jiranitti bakka dargaggeessi Oromoo jiranitti bakka itti gaafatamaan hawaasaa Iskandinaaviyaa jedhamutti haala bareedaa walumaa galatti haala gammachiisaa keessa jira jechuudha. Guyyaa irraa kana hirmaannan dargaggoota keessatti keessafuu naannoo Osloo bakka hunda kutaa bargan Istaavanger bakka jiran hundarra kaaba Norway irraa dhufanii haala bareedaadhaan kabajannee haala hirmaannaa bifa adda ta'een gartee dargaggoonni guyyaa irraa kana guyyaa yaadannoo kana bifa adda ta'een guyyaa qabsoo adda bilisummaa Oromootiin geggeeffamu kana itti of qopheessanu ta'uu isaa guyyaa itti raggaasise jeetiin akka nama tokkotti yaa.
Akkasumas hirmaatan qophichaa biraan maqaa isaanii dursuudhaan haala jiru akkasitti nuuf ibsanii jiru.
Ani Mohaammed Ahmed Taajiin jedhama. Yookaan abbaa galaanitti beekama. Haalli yaadannoo gootota Oromoo bara kana 2014 yaadatee ooluun haalan bifa oowwaadhaan kabajamee jira. Kana keessa dhimmoonni guguddaan kan hedduudha. Fakkeenyaaf hooggantoota adda bilisummaa Oromoo keessaa bu'uureessitoota duraa jaalli ilmoo qilxuu yoo fudhannee ganda kana hoggaa 40ffaa isaati ifa wareegamee 74 wareegame waan ta'eefi wanni guddoon akka'ee keessatti dhimma baane kana fa'a hoggaa 40 guutuu isallee wareegama isarratti guyyaa kanaan wal qabsiisee kabajee jira miseensotaa fi deeggartoota fi hawaasni Oromoo naannoo Iskandinaaviyaati. Kanaafi warreen kana fafakkaatan gaa hundumaa fi akkasumas qabsoo adda bilisummaa Oromoo qofa osoo hin ta'in wareegamtoota Oromoo kan bifa adda addatti yeroo adda addatti dururaa ka'ee wareegamaa ture. Akka ijaaramaattis odoon ijaaramiin dhuunfaadhaan falmaa turanis yaadatuudhaan bifa oowwan fi haala nama gaddisuu fi keessumatti gammachuu guddoo qabuun yaadannee ayyaana kana ayyaaneffannee jirra. Akkasumas keessafuu dargaggoonni Oromoo mata gurreen irra jiru sosii qeeroon biyya keessaa gootuu fi haala amma saamin sadachii biyya teenyaa waliin qabatee fi barattoota biyya irraa dhabamsiisaa jiranii fi baqattoota Oromoo naannoo ollatti illee rakkisan hunda kaasuudhaan qabsoo teenya bira dhaabbanneef hiixan baafna. Kajuu irratti kan kana irratti mari'atee bifa waan kabajarra jira ammalleen xumurre. Kanuma fakkaatadha.
Ebla 15 guyyaa yaadannoo wareegamtoota ilaalchisuudhaan sirna Oslootti gaggeeffame kanarratti qophiileen guyyicha ilaallatan adda addaatiif dhiyaatanii jiru.
Egada geffatoota keenya sagalee bilisummaa Oromoo irraa qophiileen har'aaf isiniif qindeessine kanuma yeroo biroo sagantaalee biroon walitti deebina. Hangasittuu nagaan jiraadha. Injifannoo ummata Oromoof.
የኦሮሞ ነጻነት ድምጽ ነው። የኦሮሞ ነጻነት ድምጽ ዘውትር ሰኞ፣ ረቡዕ፣ አርብና እሁድ ከጧቱ 2 ሰዓት ተኩል እስከ 3 ሰዓት፣ ምሽት ደግሞ ከ11 ሰዓት ተኩል እስከ 12 ሰዓት በ31 41 እና 49 ሜትር ባንድ አጭር ሞገድ፣ እንዲሁም ረቡዕ ከምሽቱ 2 ሰዓት እስከ 3 ሰዓት በ22 ሜትር ባንድ 13830 ኪሎ ሄርዝ አጭር ሞገድ ላይ በአፋን ኦሮሞና በአማርኛ በቅድመ ተከተል፣ እሁድ ደግሞ ለአንድ ሰዓት በአፋን ኦሮሞ የሚያስተላልፈውን ፕሮግራም አሁን ጀመረ። ይህ የኦሮሞ ነጻነት ድምጽ ነው።
ሰላም ጤና ይስጥልኝ ክብራትና ክብራን አድማጮቻችን፣ እንደምን አላችሁ? ከኦሮሞ ነጻነት ድምጽ ለሰዓቱ ያለንን ፕሮግራም የማስተዋወቃችሁ ፍራኦል ጃለታ ነኝ። የጅማ ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች የቀድሞው ስርዓት ናፋቂዎችና የነፍጠኛ ረዝራጆች የኦሮሞ ህዝብን ክብር የሚነካ ድርጊት መፈጸማቸውን በመቃወም እንዲሁም የወያኔ ስርዓት በኦሮሞ ህዝብ ላይ የሚፈጽመውን እኩይ ሴራ በመቃወም ድምጽ አሰምተዋል። ከዜናው አስከተለን ይህንኑ የተመለከተ ዜና ዘገባ ይኖረናል። የዘንድሮው ሚያዝያ 15 ወይም ኤፕሪል 15 የኦሮሞ ጀግኖች ሰማዕታት ቀን በሀገር ቤትና በተለያዩ የውጭ ሀገራት በሚገኙ የኦሮሞ ዜጎች ዘንድ በደመቀ ሁኔታ ተዘክሯል። በዛሬው ዝግጅታችንም የዚህኑ ዝክረ በዓል አከባበር በተመለከተ ከተለያዩ ቦታዎች የደረሱንን ዘገባዎች ያጠናቀርንበት ሰፋ ያለ ዝግጅት ይኖረናል። ሁሉንም እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ ተከታተሉን ዘንድ እንጋብዛችኋለን። አሁን ለዕለቱ ዜና መስመሩን ለባልደረባዬ ለባሮን ሲውገዳ ለቃለሁ።
ዘላለማዊ ክብር ለኦሮሞ ጀግኖች ሰማዕታት ይያልኩ የሰዓቱን ዜና አቀርብላችኋለሁ። ከዜናዎቹ ጋር እኔ ባረንቱ ገዳ ነኝ። ኤፕሪል 15 ወይም ሚያዝያ 15 የሚከበረው የኦሮሞ ጀግኖች ሰማዕታት ቀን በአገር ቤትና በውጭ አገራት በሚገኙ የኦሮሞ ዜጎች ዘንድ በደማቅ ሁኔታ ተከብሮ ዋለ። ሚያዝያ 15 የኦሮሞ ጀግኖች ሰማዕታት ቀን ዝክረ በዓልን አስመልክቶ ከተለያዩ ቦታዎች የደረሱን ዜናዎች እንዳመለከቱት ዝክረ በዓሉ በአገር ቤት በተለያዩ ቦታዎችና በውጪ በሚኖሩ የኦሮሞ ዜጎች ዘንድ እጅግ ባማረና በደመቀ ሁኔታ የተከበረ ሲሆን፣ በተመሳሳይ መልኩ ዝክረ በዓሉ በኦሮሞ ነጻነት ግንባር ማዕከላዊ ጽፈት ቤትና በኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ማሰልጠኛ ማዕከል የድርጅቱ አመራር አካላትና አባላት እንዲሁም ጥሪ የተደረገላቸው እንግዶች በተገኙበት በደማቅ ሁኔታ ተከብሯል። ክብራን አድማጮቻችን ይሄንን ዝክረ በዓል በተመለከተ ከዜና በኋላ ዝግጅት ያለን በመሆኑ እንድትከታተሉ ከወዲሁ እንጋብዛለን። በደቡብ ኦሮሚያ የሚንቀሳቀሰው የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት በወያኔ ፌደራል ፖሊስ ላይ እርምጃ ወሰደ። የደረሰን ወታደራዊ ዜና እንዳረጋገጠው በደቡብ ኦሮሚያ የሚንቀሳቀሰው ጀግናው የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ሚያዝያ 9 2014 ዓ.ም ተመረጠ። በወያኔው ፌደራል ፖሊስ ላይ በሰነዘረው ጥቃት በሞያሌ ወረዳ አርበሌ ቀበሌ ውስጥ ለራዳር ጥበቃ በአካባቢ ከሚንቀሳቀሱት ውስጥ አምስቱን ከስራ ውጪ አደረገ። በዚህ የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት በሰነዘረው ድንገተኛ ጥቃት ሁለቱ ወዲያውኑ ሲሞቱ፣ ሶስቱ ኩፍኛ ቆስሎ በአካባቢው ወደሚገኝ የወያኔ ወታደሮች መታከሚያ ሆስፒታል እንደተወሰዱ ታውቋል። በዚህ ጥቃት የተደናገጠው የወያኔ መንግስት እንደለመደው የአካባቢው ንጹሃን ዜጎች ያዋከበና ያሰረ መሆኑን ታውቋል። በዚሁ መሰረት ያርበሌና ቦሌ ቀበሌ አርብቶ አደሮችንና አርሶ አደሮችን የተለመደ ኑሯቸውን እንዳይቀጥሉ ከቦታ ቦታ እንዳይንቀሳቀሱ አግቷቸው እንዳለም ተሰምቷል። በሁሉም ዞኖች የሚገኘው የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊትና የኦሮሞ ብሔርተኞች በወራሪው የወያኔ መንግስት ላይ የሚወስዱትን እርምጃ አጠናክሮ መቀጠላቸውን ይሄው ከተለያዩ ዞኖች የደረሰን ዜና ጨምሮ አረጋግጧል። የነፍጠኛው ስራ ርዝራዦችና አቀንቃኞች በፈጸሙትና እየፈጸሙ ባሉት የዘር ማጥፋት ወንጀል የተነሳው ጸረ ጭቆና አመጽ ተጠናክሮ መቀጠሉ ተሰማ። የደረሰን ዜና እንዳብራራው የነፍጠኛው ስራ ርዝራዦችና አቀንቃኞች ትላንት ያደረሱት የዘር ማጥፋት ወንጀል ሳያንሳቸው ዛሬም በ21ኛው ክፍለ ዘመን የትላንቱን ጭፍጨፋ በማወደስና በተለያዩ ሚዲያዎቻቸውና መድረኮች ጸረ ኦሮሞ መሆናቸውን ዳግም እያረጋገጡ በመገኘታቸው በመላው ኦሮሚያ የተከሰከሰው ጸረ ጭቆና አመጽ ተጠናክሮ በመቀጠል ሰሞኑንም በጅማ ዩኒቨርሲቲ በሚማሩ ብሔርተኛ የኦሮሞ ተማሪዎች የተነሳ ጸረ ጭቆና አመጽ ተስፋፍቶ መቀጠሉ ታውቋል። በዚህ ዜና መሰረት ጸረ ጭቆና አመጹን ይበልጥ ያጠናከረው የመጣው እንቁ የሚባል መጽሔት የኦሮሞን ህዝብ ክብርና ስም የሚያጎድፍ ጽሑፍና በሚኒሊክ ጦር የተፈጸመበትን የዘር ማጥፋት ወንጀል የሚክድ ሐተታ ታትሞ የዩኒቨርሲቲው ማተም አርፎበት ወደ ዩኒቨርሲቲው ላይብረሪ መግባቱ ነው። ጸረ ጭቆና አመጹ ተፋፍሞ የቀጠለ ሲሆን በነፍጠኛው ስርዓት ርዝራዦችም ይሁን በወያኔ መንግስት እየተፈጸመ ያለው ጭቆናና ዘረፋ እስኪቀለበስ ተጠናክሮ እንደሚቀጥል የዩኒቨርሲቲው ተማሪዎችና የጅማ ቄሮ አስገንዝበዋል። በወያኔ ትዕዛዝ የሚንቀሳቀሰው የኦሮሚያ ክልል መንግስት ነኝ የሚለው ኦፒዲኦ ለአኖሌ የሰማዕታት ሐውልት ምረቃ ወደ ስፍራው የተንቀሳቀሱትን የአዳማ ዩኒቨርሲቲና ከተለያዩ ቦታ የመጡትን ተማሪዎችን እንዲሁም ሌሎችን ማሰሩን ከስፍራው የደረሰን ዜና አረጋግጧል። ከስፍራው የደረሰን ዜና እንዳብራራው በእለቱ ማለትም ሚያዝያ 5 በዋዜማውና 6 በ2014 ከአዳማ ዩኒቨርሲቲና ከአካባቢው ተውጣጡ ከ120 የሚበልጡ የኦሮሞ ዜጎች በበዓሉ ላይ ተገኝቶ ለወደቁ ጀግኖቻችን ያላቸውን ክብር ለማሳየት ቢሞክሩም ከመንገድ ተይዘው ጸጉረ ለውጥ ናችሁ፣ ከጫካ ነው፣ ከኦሮሞ ነጻነት ግንባር ተልካችሁ የመጣችሁት በሚል በስርዓቱ ታጣቂዎች ከመንገላታታቸውና ከመዋከባቸውም በላይ ያለ ፍላጎታቸው የኦፒዲዮን መፈክሮች እንዲይዙ ሲገደዱ እንደነበር ታውቋል። በኢታያ ከተማ በሚገኝ ፖሊስ ጣቢያም ታስሮ የነበሩ እንዳሉ ይኸው የደረሰን ዜና ገልጿል። ወራሪው የወያኔ መንግስት የኦሮሞ መሬት ቆርሶ በመስጠት ኦሮሞን ከሌሎች ጭቁን ህዝቦች ጋር የማጋጨቱን ሴራ አጠናክሮ መቀጠሉ ተሰማ። የደረሰን ዜና እንዳብራራው ወራሪውና ዘራፊው የወያኔ ቡድን ላለፉት 23 አመታት ያደርግ እንደነበረው ሁሉ ዛሬም በኦሮሞ ህዝብ ላይ የሚያካሄደውን አፈናና ዘረፋ አጠናክሮ በመቀጠል በምዕራብ ኦሮሚያ የኦሮሞን ህዝብና የጉሙዝ ብሔረሰብን እንደለመደው ለማጋጨት በተለያዩ ወረዳዎች የተለያዩ ቀበሌዎችን ከኦሮሚያ ቆርሶ ለመስጠት ዝግጅቱን እንደጨረሰ ታውቋል። በዚሁ መሰረት ከዚህ ቀደም 3 የተለያዩ ቀበሌዎችን ከኦሮሚያ ምስራቅ ወለጋ ሃሮ ሊሙ ወረዳ አንደኛ ሲግሮ ቀበሌ፣ ሁለተኛ ደምቢ ቀበሌና ሲግሮ ጉድና የተባሉትን አሳልፎ እንደሰጠው ሁሉ በአሁኑም ጊዜ ከኢቨንቱ ወረዳ ለሊሳ ደንገጎና ሰፈራ የተባሉ ቀበሌዎችን ለጉምዝ ቆርሶ ለመስጠት እንደ ግዕዝ አቆጣጠር ሚያዝያ 9 እና 10 2006 በተካሄደው ስብሰባ መወሰኑ ተረጋግጧል። የአካባቢው የኦሮሞ ህዝብ በጉዳዩ እጅጉን በመበሳጨቱና በማምረሩ አመስ ሊቀሰቀስ ይችላል ብሎ የሰጉ የኢቨንቱ ወረዳ አስተዳዳሪ ታከለ መኮንን፣ የወረዳው የጸጥታ ኃላፊ ደቻሳ ገለታ፣ የወረዳው የፖሊስ ኃላፊ መኮንን ረጋሳና በላይ ነጋሽ የተባሉ የኦፒዲዮ ካድሬዎች ተቃውሞ ካስነሳችሁ እርምጃ እንወስድባችኋለን እያሉ ህዝቡን እያስፈራሩ ቢሆንም ህዝቡ ተአምር ቢመጣ ከመሬታችን አንነሳም፣ አባት ሀገራችንንም አሳልፈን ለባዕድ አንሰጥም እያለ መሆኑ ታውቋል። ይህ በእንዲህ እንዳለ ኢትዮጵያን በጉልበት እያስተዳደረ ያለው የወያኔ መንግስት በኦሮሞ ህዝብ ላይ እየፈጸመ ያለውን የመሬት ወረራና የማፈናቀል ዘመቻ በመቃወም በካናዳ የሚገኙ የኦሮሞ ነጻነት ግንባር አባላት መግለጫ አወጡ። በዚህ በካናዳ የኦሮሞ ነጻነት ግንባር አባላት መግለጫ ላይ እንደተብራራው የወያኔ መንግስት እንደ ቀድሞዎቹ ወራሪ የሀበሻ መንግስታት ሁሉ ሆን ብሎ በተደራጀና በተቀናጀ መልኩ የኦሮሞ አርብቶ አደሮችንና አርሶ አደሮችን በአራቱም አቅጣጫ እያፈናቀለ የኦሮሞን መሬት እየቆረሰ ለሌሎች ክልሎችና ለባለሀብቶች እየሰጠና እየሸጠ የኦሮሞን ህዝብ ከሌሎች ጋር በማጋጨት ስራ ላይ ተሰማርቶ ይገኛል ብሏል። በተለይም በማዕከላዊ ኦሮሚያና በሌሎች ዞኖች ሆን ብሎ ሌሎች ብሔረሰቦችን ከኦሮሞ ህዝብ ጋር ለማጋጨትና የኦሮሞን ህዝብ አገር አልባ ለማድረግ እያሰፈረ መሆኑን የገለጸው መግለጫው በዚህ በወያኔ ድርጊት በሚሊዮኖች የሚቆጠሩ የኦሮሞ አርሶ አደሮችና አርብቶ አደሮች በአገር ውስጥና ቀሪዎቹ ደግሞ ወደ ጎረቤት አገር እየተሰደዱ ይገኛሉ ብሏል። ይህንን ኢሰብአዊ ድርጊት በመቃወም መግለጫ ያወጡት እነዚህ በካናዳ የኦሮሞ ነጻነት ግንባር አባላት መላው የኦሮሞ ህዝብ አንድነት ቆሞ ይህንን የተፈጸመበት ያለውን ሀገር የማሳጣት ዘመቻ እንዲታገል አበክረው ጠይቀዋል። የወያኔ መንግስት በኦሮሚያና በሌሎች ክልሎች ሲያካሄድ የነበረውን የዘረፋና ከመሬት የማፈናቀል ዘመቻ በማጠናከር ሰሞኑን 50 አርሶ አደሮችን ከምዕራብ ኦሮሚያ ቄለም ዞን አንፍሎ ወረዳ በማፈናቀል ለአንድ የትግራይ ተወላጅ የሥራቱ ባለሟል መስጠቱ ታወቀ። ከአከባቢው የቄሮ ኦሮሞ የዜና ምንጭ እንዳደረሰን በቄለም ወለጋ ዞን የአንፍሎ ወረዳ ሸበል ቀበሌ ነዋሪ የሆኑ የ50 አርሶ አደሮችን ለመሬት ለአንድ የትግራይ ተወላጅ የወያኔ ሥራት ደጋፊ ባለሀብት በመስጠት አርሶ አደሮቹን እንዲፈናቀሉ አድርጓል። ይህ ተክለሃይማኖት አለኝ የተባለው የወያኔ ደጋፊ ባለሀብት ነኝ ባይ ግለሰብ ከጋምቤላ ክልል ወደ ስፍራው የመጣ ሲሆን ኤሲኤሲ የተባለ ተራራ አካባቢ የሚገኝ ለመሬት ከነዋሪው ህዝብ ነጥቆ እየተጠቀመበት ይገኛል። የአካባቢው አርሶ አደሮችና የቄሮ አባላት ይህ የአካባቢውን አርሶ አደር በማፈናቀል የተሸጠው መሬት በአስቸኳይ ለባለ ንብረቶቹ እንዲመለስ ጠይቀው ይህ ካልሆነ ግን በአካባቢው ለሚፈጠር ችግር ተጠያቂው ስርዓቱ ነው በማለት አሳስበዋል። በመጨረሻም የወያኔ መንግስት ካድሮች በየመስሪያ ቤቱና የተለያዩ ድርጅቶች ላይ በመሰማራት ሰራተኞችን በግድ የአባልነት ፎርም እያስሞሉና ያለፍላጎት ከደሞዛቸው ላይ በየወሩ 25 ብር በቋሚነት እየቆረጡ መሆኑ ታውቋል። የደረሰን ዜና እንዳብራራው በገጠርና በከተማ በመንቀሳቀስ የወያኔ ካድሮች ህዝቡን እያስገደዱ አባልና የአባልነት መዋጮን በየወሩ ዝቅተኛው 25 ብር እንዲከፍሉና ለሚመጣው ምርጫ ወያኔን እንዲመርጡ ቃል እያስገቡ መሆኑ ታውቋል። በተለይ በአሁኑ ወቅት በአርሲ ዞን ሮቤ ወረዳ ውስጥ በሚገኙ 32 ቀበሌዎች ውስጥ ይህ አስገድዶ አባል የማድረግና መዋጮ የማስከፈል ወንጀል በሰፊው እየተካሄደ መሆኑ ተረጋግጧል። እንግዲህ ክብራትና ክብራን አድማጮቻችን የሰዓቱ ዜና ይሄው ነበር። ከሌሎች ዝግጅቶቻችን ጋር ቆይታ አድርጉ።
ክብራትና ክብራን አድማጮች በዜና የጀመረው የኦሮሞ ነጻነት ድምጽ ፕሮግራም አሁንም እንደቀጠለ ነው። በዜና አወጃችን እንደገለጽነው በማስከተል የጅማ ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች ያሰሙትን የተቃውሞ ሰልፍና ለዩኒቨርሲቲው አስተዳደር ያስገቡትን አቤቱታ የተመለከተውን ዝግጅት ከዚህ የመሸጋገሪያ ሙዚቃ በኋላ እናቀርባለን። የጅማ ዩኒቨርሲቲ የኦሮሞ ተማሪዎች የነፍጠኛው ስርዓት አቀንቃኞች የኦሮሞ ህዝብን ክብርና ማንነት የሚያንቋሽሽ ድርጊት መፈጸማቸውን በመቃወም ሚያዚያ 11 ቀን 2014 ዓ.ም ተመረጥ የተቃውሞ ድምጽ አሰምተዋል። ከጅማ የደረሰን ዘገባ እንደሚያመለክተው እነዚህ የቀድሞ ስርዓት ናፋቂ ቡድኖች በግል ማተሚያ ቤት አማካይነት እንቁ በተባለ መጽሔት ቁጥር 113 2014 ዓ.ም ተመረጥ ላይ ጸረ ኦሮሞ የሆነ ህትመት ማውጣታቸው ታውቋል። እነዚህ የነፍጠኛው ስርዓት አቀንቃኝ የሆኑ ወገኖች ሰበላው የሚኒሊክ ስርዓት በኦሮሞ ህዝብ ላይ የፈጸመውን የዘር ፍጅት፣ የጡትና የእጅ መቁረጥ ዘግናኝ ወንጀል ትክክል ነው በሚል አሳተመው ማውጣታቸው ለኦሮሞ ህዝብ ያላቸውን ጥላቻና ንቀት ያመለክታል ያሉት ተማሪዎቹ የጅማ ዩኒቨርሲቲ አስተዳደር ይህንን የኦሮሞ ህዝብን የሚሰድብና የሚያንቋሽሽ አልፎም የተፈጸመብንን የዘር ፍጅትና ወንጀለኞቹን የሚያወድስ ጽሑፍ ያሳተሙትን ለፍርድ እንዲያቀርብ እንጠይቃለን ብለዋል። የነፍጠኛው ስርዓት አቀንቃኞች ይህንን የእንቁ መጽሔት ቁጥር 113 እትም በማውጣት የትላንት ጠባሳችን ሳይሽር ሌላ ወንጀል መፈጸማቸው ሳይንስ የዩኒቨርሲቲው አስተዳደር በማህተም አረጋግጦ በሶሻል ላይብረሪ ወይንም ቤተ መጻሕፍትና በሌሎችም ቤተ መጻሕፍት ውስጥ ማኖሩ ወንጀሉን የከፋ አድርጎታል በማለት ያላቸውን ተቃውሞ ገልጸዋል ተማሪዎቹ። በመሆኑም ይህንን የኦሮሞ ህዝብ ክብር የሚነካና ፍጅት የፈጸመብንን የሚያወድስ መጽሔት በተከበረው የከፍተኛ ትምህርት ተቋም ማህተም ያረጋግጡትና በቤተ መጻሕፍት ያስቀመጡት የዩኒቨርሲቲው አካላት ለፍርድ እንዲቀርቡልን እንጠይቃለን ብለዋል። ነፍጠኞችና የቀድሞውን አፋኝ ስርዓት ለመመለስ የሚፍጨረጨሩ አንዳንድ ወገኖች እየፈጸሙብን ካለው ወንጀል በተጨማሪ በህዝባችን ላይ እየደረሰ ያለው ሌላው ሰቆቃ በወያኔ መንግስት እየተፈጸመ ያለው ደባና እኩይ ድርጊት ነው ብለዋል የጅማ ዩኒቨርሲቲ የኦሮሞ ተማሪዎች። የወያኔ ስርዓት ከፍንፍኔና በዙሪያ ካሉ ከተሞች ጉዳይ ጋር አያይዞ እየፈጸመ ያለውን ደባ የጠቀሱ ተማሪዎቹ ወያኔ ለስሙ ኦሮሚያ ከፍንፍኔ ልዩ ጥቅም ታገኛለች በሚል በሕገ መንግስቱ ቢጠቅስም በስራ ላይ እንዳላዋለው ገልጸዋል። በመሆኑም የኦሮሚያ ርዕሰ መዲና ፍንፍኔ ከሁሉም በፊት ለሀገሩ ባለቤት የኦሮሞ ህዝብ ጥቅም መዋል እንዳለባትና የከተማይቷ አስተዳደርም በኦሮሚያ ክልላዊ መስተዳደር ቁጥጥር ስር መግባት አለበት ሲሉ ጠይቀዋል። በሌላ በኩል ደግሞ በፍንፍኔ ዙሪያ ያሉ እንደ ብሾፍቱ፣ ዱከም፣ አቃቂ፣ ቃሊቲ፣ ሰንዳፋ፣ ለገጣፎ፣ ለገዳዲ፣ ሱሉልታ፣ ቡራዩ፣ ሆሎታና ሰበታ ያሉ ከተሞችን የፍንፍኔ አስተዳደር ስር ለማስገባት እንዲሁም ደግሞ እንደ አዳማ፣ ሻሸመኔ፣ ጅማ፣ ነቀምቴና አምቦ ያሉትንም በፌደራል መንግስትና በፍንፍኔ ከተማ አስተዳደር ስር ለማስገባት እየተሸረበ ያለውን ሴራ ጠቅሰው ወያኔ ይህንን ድርጊት በአስቸኳይ እንዲያቆም ጠይቀዋል። በሽያጭና በሊስም የኦሮሞ ህዝብን ከቀዩና ከንብረቱ የማፈናቀሉ ዘመቻም እንዲገታ ተማሪዎቹ አክለው ጠይቀዋል። ከዚሁ ጋር አያይዘውም ምሁራንና የህዝብ አለኝታ የሆኑ የኦሮሞ ብሔርተኞችን እንዲሁም ተማሪዎችን በፖለቲካ አመለካከታቸውና በኦሮሞነታቸው የማሰሩ ዘመቻ በአስቸኳይ እንዲገታ እንጠይቃለን ብለዋል። የኦሮሞ ህዝብ በኢትዮጵያ ውስጥ በህዝብ ብዛትና የሀብት መጠንም ሆነ በመሬቱ ወይንም በሀገሩ የቆዳ ስፋት አብላጫ መሆኑ ቢታወቅም ከሀገሪቷ የፖለቲካ ሁኔታ ተገልሏል ያሉት ተማሪዎቹም ህዝባችን ካብላጫነቱ ጋር የሚመጠነው የኢኮኖሚ ስልጣንና ሀብት ክፍፍል እንዲሰጠው የሀገር ባለቤትነት መብቱም ሙሉ ለሙሉ እንዲከበር እንጠይቃለን ብለዋል። ለዩኒቨርሲቲው ባስገቡት የአቤቱታ ደብዳቤ ተማሪዎቹ በእንቁ መጽሔት ላይ የወጣውን ጸረ ኦሮሞ ጽሑፍ አስመልክተው ያካሄዱትን ተቃውሞ መቀጠል የእንቁ መጽሔት ቁጥር 113 እትምን ከጅማ ዩኒቨርሲቲ ቤተ መጻሕፍትና ከጅማ ከተማ ውስጥ በማሰባሰብ በዩኒቨርሲቲው ቅጥር ግቢ ውስጥ አቃጥለዋል። ወንጀለኞች ለፍርድ ይቅረቡ በሚል ያነሱትን ጥያቄም የዩኒቨርሲቲው ፕሬዝዳንት ዶክተር ፍቅሬ ለሚሰና ዩኒቨርሲቲው ካቢኔዎች በተገኙበት ያሰሙ ሲሆን የተለያዩ መፈክሮችንም አክለው አሰምተዋል። በመፈክሮቻቸውም ምኒልክ ነፍሰ ገዳይ ነው፣ የጨቋኙና ነፍሰ ገዳዩ ነፍጠኛ ሐውልት ከፍንፍኔ ይነቀል፣ የወያኔ መንግስት አምባገነንና ጨቋኝ በመሆኑ እንቃወማለን የሚሉና ሌሎችም ይገኙባቸዋል። ተማሪዎቹ ለጥያቄያቸው ምላሽ ባለማግኘታቸው በንጋታው ማለትም ሚያዝያ 12 ቀን 2014 ዓመተ ምህረትም ተቃውሟቸውን ያጠናከሩ ሲሆን ከዚህ ጋር ተያይዞ የተቀጣጠለው የጸረ ጭቆና አመጽ እስካሁን ድረስ መፋፋሙና ወደ ተለያዩ የከፍተኛ ትምህርት ተቋማትም እየተዛመተ መሆኑ ታውቋል። የመፍትሄ ጥያቄ ያነሱ ተማሪዎች ላይ ኢፍትሃዊ እርምጃ እንዲወስዱ በወያኔ የታዘዙት የኦሮሚያ ክልል ፖሊሶች የተማሪዎቹ ጥያቄ ፍትሃዊ ስለሆነ እርምጃ አንወስድም በሚል መታቀባቸውን የደረሰን ዘገባ አመልክቷል። በሁኔታው የበገነው የወያኔ መንግስት በርካታ የፌደራል ጦር ኃይል አባላትን በዩኒቨርሲቲው ቅጥር ግቢ ውስጥና አካባቢ አስፍሮ ተማሪዎቹን ከቦ እየጠበቀና እያስፈራራቸው እንዲሁም ደግሞ የመማር ማስተማሩን ሂደት እያስተጓጎለ መሆኑን የደረሰን ዘገባ አክሎ ገልጿል። የጅማ ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች በበኩላቸው የጠየቁት የመብት ጥያቄ በአስቸኳይ ምላሽ ካላገኘ አስፈላጊውን መስዋዕትነት ከፍለው የህዝባቸውን መብትና ክብር ለማስጠበቅ እንደሚንቀሳቀሱ ገልጸዋል። አድማጮቻችን ከኦሮሞ ነጻነት ድምጽ የሚተላለፈላችሁ ፕሮግራማችን አሁንም እንደቀጠለ ነው። የዘንድሮ የኦሮሞ ጀግኖች ሰማዕታት ቀን ሚያዝያ 15 ወይንም ኤፕሪል 15 ቀን 2014 ዓመተ ምህረት በኦሮሞ ነጻነት ግንባር ማዕከላዊ ጽህፈት ቤትና በኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ማሰልጠኛ ማዕከል በሀገር ቤት እንዲሁም በውጭ ሀገራት በሚገኙ የኦሮሞ ነጻነት ግንባር አባላትና ደጋፊዎች እንዲሁም በመላው የኦሮሞ ህዝብ ዘንድ በተለያዩ ስነ ስርዓቶች ተከብሯል። ይህንኑ በተመለከተ ያጠናቀርነውን ዘገባ ደግሞ አስከትለን እናቀርብላችኋለን። ሚያዝያ 15 የኦሮሞ ጀግኖች ሰማዕታት ቀን ዝክረ በዓል በኦሮሞ ነጻነት ግንባር ማዕከላዊ ጽህፈት ቤት ከዋዜማው ጀምሮ በሻማ ማብራትና ለጀግኖች ሰማዕታት የህሊና ጸሎት በማድረግ ተከብሯል። በስነ ስርዓቱ ላይም የድርጅቱ ከፍተኛ አመራር አካላትና አባላት እንዲሁም የኦሮሞ ማህበረሰብ አባላት በመገኘት የተሰዉ ጀግኖችን ዘክረዋል። በዋዜማው ስነ ስርዓት ማለትም ሚያዝያ 14 ቀን 2014 ዓ.ም በተካሄደው ስነ ስርዓት ላይ በትጉ ላይ ለተሰዉ ውድ የኦሮሞ ልጆች የህሊና ጸሎት የተደረገ ሲሆን የሰማዕታት መዝሙሩም በጋራ ተዜሟል። በእለቱ ማለትም ሚያዝያ 15 ቀን 2014 ዓመተ ምህረት በተከናወነው ስነ ስርዓት ላይም የተለያዩ ዝግጅቶች ቀርበዋል። ዘክረባሉ በኦሮሞ ባህል መሰረት በሽማግሌ ምርቃት የተጀመረ ሲሆን በማስከተልም ለተሰውት ጀግኖች ሰማዕታት የህሊና ጸሎት ተደርጓል። የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ አባል አቶ አራርሶ ቢቅላ ሚያዝያ 15 የኦሮሞ ጀግኖች ሰማዕታት ቀንን አስመልክቶ ለተሳታፊዎች ማብራሪያ ሰጥቷል። በወቅቱ የነጻነት ትግል ሁኔታም ማብራሪያ ሰጥቷል። ይህንን እለት ስንዘክር ጀግኖቻችን የተሰውለትን ዓላማ ከግቡ ለማድረስ የበኩላችንን ለመወጣት ቃላችንን በማደስ መሆን አለበት ብለዋል አቶ አራርሶ ቢቅላ። የሚያዝያ 15 የሰማዕታት ቀንን ዝክረ በዓል ታሪካዊ አጀማመር የገለጹት አቶ አራርሶ ዛሬ የኦሮሞ ነጻነት ግንባር አባላትና ደጋፊዎች ብቻ ሳይሆኑ መላው የኦሮሞ ህዝብ ይህንን እለት የተሰው ጀግኖቹን በመዘከር እንደሚያሳልፍ ገልጸዋል። በኦሮሞ ነጻነት ግንባር ማዕከላዊ ጽህፈት ቤት በተከናወነው ስነ ስርዓት ላይ ንግግር ያደረጉት የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ማዕከላዊ ኮሚቴ አባል አቶ ቀጄላ መርዳሳ በበኩላቸው የኦሮሞ ጀግኖች ሰማዕታት ስንል የኦሮሞ ህዝብ ለባርነት ከተዳረገበት ወቅት አንስቶ በተደራጀ መልኩና በተናጠል ለህዝባችን ሲታገሉ የተሰውትና ዛሬም ውድ መስዋዕትነት እየከፈሉ ያሉትን በጠላት ወህኒ ቤት የተረሸኑትንና ጭቆናን በመቃወማቸው የተሰቀሉትን ሁሉንም ያካተተ ነው ብለዋል። ጀግና የህዝቡን ፍላጎትና ክብር በማስቀደም በአላማው ጸንቶ እየታገለ መስዋዕት የሆነ ነው ያሉት አቶ ቀጄላም ከዛሬ 34 ዓመታት ገደማ በፊት በኦሮሞ ነጻነት ግንባር የሚመራውን የነጻነት ትግል ለማጠናከር በመንቀሳቀስ ላይ ሳሉ በኦጋዴንያ በሽፍቶች የተረሸኑት የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ከፍተኛ አመራር አካላት ዛሬ ላለነው ትውልድ ያስተላለፉልን ዋነኛው መልእክት ቢኖር የህዝባችንን አንድነት ለማስጠበቅ የቆምንለትን የነጻነት ትግል ዓላማም ከግቡ ለማድረስ ቁርጠኛ መሆን እንዳለብን ነው ብለዋል አቶ ቀጄላም። የአሁኑ ትውልድም የጀግኖች ሰማዕታትን ፋና በመከተል የህዝባችንን አንድነት ለማስጠበቅና የትግሉን ዓላማ ከግቡ ለማድረስ የህይወት መስዋዕትነት ለመክፈል ከመቼውም ጊዜ በላይ በቁርጠኝነት መንቀሳቀስ አለበትም ብለዋል። በኦሮሞ ነጻነት ግንባር ማዕከላዊ ጽህፈት ቤት በተከናወነው ስነ ስርዓት ላይ ሰማዕታትን የሚያወድሱና ለትግል የሚቀሰቀሱ የተለያዩ ግጥሞችና ዜማዎች እንዲሁም ልዩ ልዩ ዝግጅቶች ቀርበዋል።
Meera innim bigil sine umma tadam makse sosso se kapso si nuhur do fajra dandi warakse
በተመሳሳይ መልኩ የዘንድሮ የኦሮሞ ጀግኖች ሰማዕታት ቀን ሚያዝያ 15 በኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት የማስልጠኛ ማዕከል በደመቀ ሁኔታ መከበሩን ባልደረባችን ሊበንገዳ የላከለን ዘገባ ያመለክታል። የዝክረ በዓሉን ሁኔታ በተመለከተ ተከታዩን አጭር ዘገባ አድርሶናል።
የዘንድሮ ሚያዝያ 15 የኦሮሞ ሰማዕታት ቀን ሚያዝያ 15 2014 ዓመተ ምህረት በኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ማስልጠኛ ማዕከል በድምቀት ተዘክሮ ውሏል። የዘንድሮ የኦሮሞ ሰማዕታት ቀን በኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ማስልጠኛ ማዕከል ከዋዜማው ዕለት ከሚያዝያ 14 2014 ዓመተ ምህረት ምሽት ጀምሮ እስከ ዕለቱ ሚያዝያ 15 2014 ዓመተ ምህረት በተለያዩ ፕሮግራሞች ታስቦ ውሏል። በእለቱም የኦሮሞ ነጻነት ሊቀመንበር አቶ ዳውድ ኢብሳን ጨምሮ ከፍተኛ የድርጅቱ አመራሮች፣ የተለያዩ የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ኃላፊዎች፣ በርካታ የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት አባላት እንዲሁም ጥሪ የተደረገላቸው እንግዶች ተገኝቷል። በዋዜማው ዕለት ከባህሉ አስቀድሞ የተለያዩ ስፖርታዊ ውድድሮች የተደረጉ ሲሆን ከውድድሩ በኋላም ለሰማዕታት መታሰቢያ የሻማ ማብራት ስነ ስርዓት ተካሂዷል። በማስከተል ለኦሮሞ ነጻነት ትግል ሲሉ ውድ ህይወታቸውን ለሰውት ለጀግኖች ኦሮሞ ሰማዕታት የህሊና ጸሎት ተደርጓል። የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ባንድም የተለያዩ ጣዕመ ዜማዎችን በማዜም የምሽቱን ፕሮግራም አድምቋል። የ2014 ሚያዝያ 15 ጀግኖች የኦሮሞ ሰማዕታት ቀን በእለቱ ማለትም ሚያዝያ 15 2014 ዓመተ ምህረት ከጧት ጀምሮ በተለያዩ ዝግጅቶች ተከናውኗል። የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ አባል አቶ ቶሌራ አደባ በስነ ስርዓቱ ላይ ተገኝተው የዕለቱን ታሪካዊነት በተመለከተ ሰፋ ያለ ማብራሪያ ለታዳሚዎች ሰጥተዋል። በኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ማሰልጠኛ ማዕከል ተዘክሮ በኋላው በዘንድሮ ሚያዝያ 15 የኦሮሞ ጀግኖች ሰማዕታት ቀን ላይ የተገኙት የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ሊቀመንበር አቶ ዳውድ ኢብሳም በተለያዩ ጉዳዮች ላይ ጠለቅ ያለ ማብራሪያ ሰጥተዋል። አቶ ዳውድ ወቅታዊ ሁኔታና በኦሮሞ ነጻነት ግንባር የሚመራውን የኦሮሞ ነጻነት ትግልን በተመለከተ ሰፊ ማብራሪያ የሰጡ ሲሆን የኦሮሞ ህዝብ ነጻነቱን እንዳይጎናጸፍ የተለያዩ የጥላት ኃይሎች የከፈቱትን ዘመቻ ህዝቡም ሆነ ታጋዮች ተቃውሞ የጀመሩትን የጸረ ጭቆና መጽ አጠናክረው እንዲቀጥሉ መልእክታቸውን አስተላልፈዋል። የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ባንድ ሚያዝያ 15 የኦሮሞ ጀግኖች ሰማዕታትን የተመለከቱ በርካታ ዜማዎችን በማዜም ግጥሞችንና ድራሞችን በማቅረብ ዝክረ በዓሉን ደማቅ አድርገውታል። ከኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ማሰልጠኛ ማዕከል ለኦሮሞ ነጻነት ድምጽ ለተጠናቀረው ዘገባ ሊበንገዳ ነኝ።
በተመሳሳይ መልኩ የዘንድሮ የኦሮሞ ጀግኖች ሰማዕታት ቀን በስካንዲኔቪያ አካባቢ በሚገኙ የኦሮሞ ነጻነት ግንባር አባላትና ደጋፊዎች እንዲሁም የኦሮሞ ማህበረሰብ አባላት ዘንድ በደመቀ ሁኔታ ተከብሯል። ከስካንዲኔቪያ ሀገራት የተውጣጡ የኦሮሞ ዜጎች በኖርዌይ ርዕሰ መዲና ኦስሎ በመገናኘት ሰማዕታቱን ዘክረዋል። ዝክረ በዓሉን የኦሮሞ ነጻነት ግንባር አባላት ሚያዝያ 11 ቀን 2014 ዓ.ም ተመረጥ ያከበሩ ሲሆን የኦሮሞ ማህበረሰብ አባላት ደግሞ በንጋታው ማለትም ሚያዝያ 12 ቀን 2014 ዓ.ም ተመረጥ ቀደም ብለው ማክበራቸውን የደረሰን ዘገባ ያስረዳል። በኦስሎ የኦሮሞ ነጻነት ግንባር አደረጃጀት ኃላፊ የሆኑት አቶ አመንሲስ ቀናቴ ዝክረ በዓሉን አስመልክተው ለኦሮሞ ነጻነት ድምጽ በሰጡት አስተያየት እንደገለጹት በበዓሉ ላይ ከስዊድን፣ ከዴንማርክ፣ ከኖርዌይና ከሌሎችም የስካንዲኔቪያ ሀገራት የተውጣጡ የኦሮሞ ዜጎች ተገኝተዋል። የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ አባል ዶክተር ደገፋ አብዲሳና የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ማዕከላዊ ኮሚቴ አባል አቶ ጅሬኛ ጉደታ እለቱን በተመለከተና በወቅታዊ የነጻነት ትግሉ ሁኔታዎች ላይ ለተሳታፊዎች ማብራሪያ መስጠታቸውን የገለጹት አቶ አመንሲስ የተለያዩ ጥናታዊ ጽሑፎችም መቅረባቸውን ገልጸዋል። የኦሮሞ ወጣቶችና ሴቶች ተሳትፎ እጅግ ደማቅ መሆኑን የገለጹት ያነጋገርናቸው አንዳንድ የዝክረ በዓሉ ተሳታፊዎች የዘንድሮን ዝክረ በዓል ስናከብር የትግል ቁርጠኝነታችንን ከመቼውም ጊዜ በላይ በማሳየት ነው ብለዋል። ከዚህም ሌላ ሚያዝያ 15 የዘንድሮ የኦሮሞ ጀግኖች ሰማዕታት ቀን በሀገር ቤትና በውጭ ሀገራት በሚገኙ የኦሮሞ ዜጎች ዘንድ በደመቀ ሁኔታ መከበሩን የደረሱን ዘገባዎች ይገልጻሉ። አድማጮቻችን እለቱን የተመለከቱ ቀጣይ ዘገባዎችን ሳምንት እንመለስበታለን። እስከዚያው ቸር ሰንብቱ። ዘላለማዊ ክብር ለሰማዕታት። እንግዲህ ክብራትና ክብራን አድማጮቻችን ከኦሮሞ ነጻነት ድምጽ ለሰዓቱ ያለን ፕሮግራም በዚሁ ተጠናቋል። ለአብሮ ቆይታችን የዘወትር ልባዊ ምስጋናችን ይድረሳችሁን ላለን። በተመሳሳይ ፕሮግራም እስከምንገናኝ ደህና ሁኑ። ጀግኖች የተሰውለትን ዓላማ ከግቡና ደርሳለን። ዘላለማዊ ክብር ለሰማዕታት። ድል ለኦሮሞ ህዝብ።